слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08 на календарі, четвер, 12 травня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. Хто має саджати в Україні трьох друзів – НАБУ, Держбюро розслідувань чи, можливий, Генеральний прокурор Луценко?
Не саджати трьох друзів. Для чого зараз будуть НАБУ і Державне бюро розслідування? Генпрокуратура має перетворитися на додаток до судової системи. Луценка, на мій погляд, в принципі, може надати поштовх.
Сьогодні відбудеться другий півфінал Євробачення. На сцену вийде представниця України – співачка Джамала.
Може, я занадто наївна, але я сподіваюся, що ця крапля в океані, про яку я співаю на сцені Євробачення сьогодні у Стокгольмі, вона спрацює.
В Лондоні відкривається міжнародний антикорупційний форум. Подробиці про цей захід дізнаємося від нашого кореспондента. А одна з ключових тем сьогоднішньої програми – чим буде так звана «чорна сотня», запропонована прем'єр-міністром Гройсманом для подолання контрабанди на митниці. Обговорення з цього приводу розпочнемо в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, а про перші новини дня розповість Антон Шульга.
Дякую. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 11 травня підтримувані Росією сепаратисти 15 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 4 обстріли більше, ніж 10 травня. За даними штабу, більшість таких епізодів відбувалися ввечері та вночі. За цими ж даними, найбільше порушень бойовиками режиму тиші впродовж минулої доби відбулося на Маріупольському напрямку біля Березового, Чермалика, Павлополя та Широкіна. В угрупованнях ДНР та ЛНР, які 11 травня відзначали дати так званих референдумів, немає оперативних повідомлень про бойові дії. Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на засіданні Ради безпеки 11 травня звинуватив Росію в підтримці тероризму, підривних діях і нав'язуванні ідей «руського міра» країнам пострадянського простору, повідомляє агентство «Укрінформ». Єльченко наголосив, що Москва використовує низку технологій гібридної війни, а включно з фінансуванням тероризму, щоб просунути ідеологію так званого «руського міра». Росія стверджує, що не причетна до подій на окупованій частині Донбасу, усупереч численним доказам протилежного, і заявляє, що окупувала український Крим законно, посилаючись на заявлені результати влаштованого нею псевдореферендуму, який відкинула міжнародна спільнота. Комітет захисту журналістів, базовано у Нью-Йорку, правозахисна організація засудила публікацію в Україні особистих даних тисяч журналістів і працівників засобів інформації, що отримали так звану акредитацію від угруповання ДНР. У комітеті також засудили той факт, що депутат українського парламенту підтримав цю публікацію. У повідомленні комітету, що працює у Нью-Йорку, нагадано, що ці списки були оприлюднені ще 7 травня, але їх фактично ніхто не помічав, доки цю публікацію не підтримав дописом у Фейсбук народний депутат України Антон Геращенко. Наприкінці минулого тижня на сайті «Миротворець», де збирають дані про донбаських сепаратистів та іноземних громадян, які їх підтримували, оприлюднили отриманий завдяки зламуванню комп'ютерних баз даних сепаратистів список із понад 4 тисяч журналістів, які свого часу отримували так звану акредитацію у сепаратистському збройному угрупованні ДНР. Його в Україні, як і інше таке угруповання ЛНР, визнають за терористичне. Ця публікація викликала широке обговорення в інтернеті і соцмережах. Частина дописувачів критикує її, інша частина підтримує. Колишня перший заступник міністра внутрішніх справ України Екас Гуладзе заявила, що й після своєї відставки залишається в команді і, прийнявши пропозицію міністра Арсена Авакова, очолить спеціальну групу радників. Гуладзе була заступником міністра внутрішніх справ Грузії з 2005 до 2012 року у часи президента Міхаїла Саакашвілі, а Кабінет міністрів України призначив Гуладзе першим заступником міністра внутрішніх справ України 17 грудня 2014 року. В Іраку за добу загинули щонайменше 90 людей. Увечері щонайменше 22 людини загинули внаслідок ще двох вибухів бомб, закладених в автомобілях. Це сталося через кілька годин після того, як через вибух бомби, закладеної в автомобілі у шиїцькому передмісті Багдада, загинуло щонайменше 63 людини. Ще понад 80 були поранені. Цей напад став найкривавішим вчиненим у Багдаді упродовж останніх років.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Володимир Гройсман оголосив про створення підрозділу, який боротиметься з контрабандою на митниці. Прем'єр назвав цей орган «чорною сотнею», до якої увійдуть силовики різних правоохоронних органів. Уряд анонсував і переоснащення митниць, що має сприяти зниженню обсягу контрабанди. Проте в регіонах вважають, що саме згори заважають реформувати митну систему. До того ж, намагаються усунути керівників, які руйнують корупційні схеми.
Ми створимо групу спеціальну, яка буде мати назву «Чорна сотня», яка буде боротись з такими контрабандними схемами мобільно. Це буде біля 20 груп. Туди будуть залучені працівники Національного антикорупційного бюро, погранвійськ, нової поліції, які відібрані по спеціальному конкурсу, ДФС.
Чим може стати так звана «Чорна сотня», запропонована прем'єром для подолання контрабанди на митниці? Поміркуйте про це, поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні у Верховній Раді очікується спроба проголосувати за нові зміни до законів щодо діяльності Генпрокуратури, які дозволять її очолити Юрієві Луценко. Напередодні в парламенті зареєстрували два відповідні документи. Один уже отримав схвалення профільного комітету і як аналогічному законопроєкті, відхиленому Радою. Раніше цей пропонує дозволити обіймати посаду прокурора особі без вищої юридичної освіти. Депутати кажуть про порушення регламенту, а деякі експерти – про шанс на реальне реформування прокуратури. Тему продовжує Юрій Матвійчук.
Народний депутат із фракції БПП Сергій Лещенко, котрий не голосував за законодавчі зміни щодо Генпрокуратури минулого разу, не має сумніву, що й новий законопроект теж написаний під Юрія Луценка.
Це спроба для Петра Порошенка завести Юрія Луценка на посаду генерального прокурора за будь-яку ціну. Я думаю, що буде сценарій робити так, щоб рішення прийняли і про законопроект, і про призначення Луценка одним махом.
Крім того, це порушує регламент, каже Сергій Лещенко. Адже якщо закон відхилено, то до кінця сесії більше не можна розглядати таке ж питання.
Всі законопроекти об'єднує одне – закон.
Заперечує один зі співавторів документа, народний депутат від БПП Віктор Король. І стверджує, що насамперед документ комплексно вирішує питання передачі справ від прокуратури до Державного бюро розслідувань і встановлює річний термін для завершення справ проти високопосадовців колишньої влади на виконання вимог суспільства і Майдану.
А це вже деталі все інше.
Не тільки деталями, а й самим підходом до обрання генпрокурора через конкурсний відбір кандидатів, котрі обов'язково повинні мати вищу юридичну освіту, відрізняється альтернативний проект, також зареєстрований напередодні, наголосила його співавтор, народний депутат від «Самопомочі» Олена Сотник.
Тут вже є шанс контролювати добір, чи дійсно достойна людина подалася на конкурс і пройшла у фінал. А друге, говорити про те, що ця людина є політично незаангажованою і не є людиною президента або наближеною до неї.
Що зараз важливіше? Незалежна фігура генпрокурора чи людина, яка зможе подолати нинішню ситуацію корпоративного контролю над прокуратурою з боку, так би мовити, колективного Шокіна? Таке риторичне запитання поставив політолог Володимир Фесенко. На його думку, Юрій Луценко на посаді генпрокурора може проявити себе реформатором.
Завдання в тому, щоб реформувати прокуратури, обмежити її функції, не саджати трьох друзів. Для чого зараз будуть НАБУ і Державне бюро розслідувань? Генпрокуратура має перетворитися на додаток до судової системи. Луценка, на мій погляд, в принципі, може надати поштовх руху в цьому напрямі.
На думку Володимира Фесенка, перевага Юрія Луценка в тому, що він не з прокурорського середовища, і це може забезпечити його успішність. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
година 18 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». 36 журналістів міжнародних і українських видань підписали заяву, в якій виступили проти того, що сайт «Миротворець» опублікував список журналістів, акредитованих угрупованням ДНР, яке в Україні визнано терористичним. В цьому переліку вказувалися особисті дані працівників медіа. Крім того, автори сайту звинуватили журналістів, що дістали акредитацію на роботу на окупованих територіях у співпраці з сепаратистами. Продовжує тему Тетяна Якубович.
Миротворець – інтернет-проект, який називає себе Центром дослідження злочинів проти національної безпеки України. На своєму сайті організація виклала базу даних із 4 тисяч журналістів, які пройшли акредитацію у проросійських сепаратистів. Цю інформацію хакери отримали, зламавши ресурси угруповання ДНР, яке визнане в Україні терористичним. У списку вказані імена, телефони і електронні адреси журналістів. У списку змішані разом працівники західних та російських медіа, які видавали абсолютно різний продукт – від Russia Today та НТВ до BBC і The Guardian. Журналісти німецького телеканалу ARD у серпні 2014-го пройшли Іловайський котел. Через фільм цього телеканалу західний світ дізнався про розстріл українських військових у так званому «зеленому коридорі».
Im Windschatten eines Militärlasters suchen die Kollegen Schutz vor dem ständigen Beschuss.
Тепер автор цієї роботи, журналіст ARD Георгій Тихий, теж у викладених в інтернет-списках. Журналіст працював на окупованій території після збиття малайзійського Боїнга і отримав акредитацію в угруповання ДНР. Тоді під Донецьком зібралась преса з усього світу.
В результаті цього на Западі все-таки виділи правдиву інформацію, тому що случилось. І вспомніть, яка була ця кампанія зі сторони Росії, десятки якихось абсолютно сумасшедших версій. І якщо б не було іноземних СМІ, там, яку б картину отримали в світі.
Ця акредитація – єдиний документ, який страхує, розповідає Радіо Свобода, журналіст, який працює зараз на окупованій території, через що його ім'я ми не можемо називати. За його словами, без акредитації людину з камерою затримають. Ситуація, коли на вулиці підходять бойовики і перевіряють документи, трапляється дуже часто. Крім того, обов'язкові перевірки на блокпостах. Кореспондент телеканалу «Аль-Джазіра» в Україні Джулак Сафан також регулярно робив репортажі з непідконтрольної Україні території.
Многі українці були акредитовані там, це не вообще ні о чому не говорить, тому що якщо чоловік хоче працювати там, він має працювати з тими, хто контролює ситуацію.
Народний депутат Антон Геращенко, який напередодні на своїй сторінці у Фейсбуці анонсував появу журналістських списків «Миротворця», у середу в парламенті пояснює, він же списки не публікував, а виклав тільки дані про Міністерство інформації бойовиків. Оприлюднення ж персональних даних сотень журналістів він вважає правом хакерів.
Я оцінюю це точно так же, як є хакери, які взламують якісь бази даних, якщо вони вважають важливими, вони їх розміщають. Якщо ці громадяни хакери вирішили опублікувати ці дані, ну, це їх право, розумієте?
Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк каже, що багато західних редакцій не певні, як далі працювати на українському сході.
Під роздачу потрапили абсолютно всі провідні світові медіа, оскільки всі вони працювали як мінімум на висвітленні катастрофи Боїнга, а туди неможливо було потрапити на місце катастрофи без цієї акредитації.
Сайт «Миротворець» створений для викриття бойовиків російських військових на Донбасі у 2015-му. Його презентував Антон Геращенко. Проте Геращенко заперечує свою причетність до роботи цього проекту. Заступник міністра інформаційної політики Тетяна Попова на своїй сторінці запевнила, що офіційні особи, урядовці і депутати, до бази даних не причетні. Парламентський комітет зі свободи слова наразі не оприлюднив свою позицію. Тетяна Якубович, Дмитро Донський, Радіо Свобода.
Сьогодні відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», і на сцену вийде представниця України – співачка Джамала. Вона виконає пісню 1944, присвячену пам'яті жертв депортації кримських татар. Власне, прогнози букмекерів на бік Джамали її вважають однією з фавориток пісенного конкурсу. На прямому зв'язку зі студією кореспондентка Радіо Свобода на Євробаченні Олександра Мельникова. Олександро, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, яка зараз атмосфера у Стокгольмі на Євробаченні?
Ой, знаєте, атмосфера у шведській столиці дійсно неповторна. Треба бути тут, щоб повністю це зрозуміти. Стокгольм рясніє банерами Євробачення 2016. І, наприклад, до місця проведення головних заходів, це Глобен Арена, курсує фірмовий потяг. У місті дуже багато сувенирів, прапорців країн-учасників тощо. Одним словом, все навколо так просочена атмосферою Євробачення.
Місто, вочевидь, як господар пісенного свята, дуже активно відзначає таку подію, і це подія не лише для Стокгольма, але і для Європи. Але чи вдалося для української аудиторії, важливо, чи вдалося поспілкуватися, власне, самою Джамалою, представницею України, які в неї прогнози, які в неї настрій, зокрема, перед сьогоднішнім виступом?
Звісно, з Джамалою ми зустрілися, щойно прилетіли у Стокгольм. Представниця України розповіла нам, що настрій в неї чудовий, що вона дуже відчуває підтримку кримчан, українців і навіть шведів, європейців. Співачка досить впевнена у собі і вона каже, що налаштована на перемогу. Давайте послухаємо, що вона каже.
У мене в номері, я вам розповім трішечки, буде дерево, яке народиться просто моментально від мого співу. Воно народиться на сцені і буде сяяти, як я. Це, знаєте, дуже символічно. Це як Україна, як Крим, він відродиться від всього, всіх страждань, які в нас є. Він обов'язково повинен бути таким чистим, яскравим, світлим, добрим. Може, я занадто наївна. Але я сподіваюся, що ця крапля в океані, про яку я співаю на сцені Євробачення сьогодні у Стокгольмі, вона спрацює. І люди повірять, вони зрозуміють, що Крим – це дійсно моя батьківщина, це моє коріння та моє серце. І просто вболівайте за мене.
Олександро, а коли сьогодні, власне, буде починатися цей другий півфінал і коли очікувати виступу Джамали, щоб за неї голосувати українцям?
Сьогодні о 22-й за Києвом, о 21-й за локальним часом розпочинається другий півфінал вже 61-го співочого конкурсу Євробачення. За попередньою інформацією, Джамала виступає під номером 14 із піснею 1944, як ми всі знаємо про сталінську депортацію кримських татар. Після виступу всіх учасників другого півфіналу ведучі шоу, як завжди, оголосять про початок голосування. Українці не можуть голосувати за виконавця своєї країни, а ось кримчани, чиї голоси так склалися, що цьогоріч зараховуватимуться як російські, можуть проголосувати за Джамалу. Ну і фінал Євробачення 2016 запланований на 14 травня у суботу. За перемогу змагатимуться 20 учасників з 43 країн світу.
Дякуємо, Олександру. Олександра Мельникова була з нами на зв'язку зі Стокгольма, кореспондентка Радіо Свобода, стежить за подіями Євробачення. Нам вдалося послухати настрій представниці України Джамали перед виступом сьогодні у другому півфіналі конкурсу. Не лише культурні локації і події важливі сьогодні у Європі. В Лондоні відкривається міжнародний антикорупційний форум. Необраний досі генпрокурор, не ухвалені закони для співпраці з МВФ і загалом проблеми зі здійсненням реформ в Україні стали офіційною причиною перенесення візиту до Великобританії президента Петра Порошенка. Про що йтиметься сьогодні на антикорупційному форумі, ми розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода на форумі Григорія Жигалова. Він з нами на зв'язку. Григорію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Про що, власне, йтиметься сьогодні на саміті, які можуть бути результати?
Ну, власне, зустріч присвячена боротьбі з корупцією, як видно із назви, запрошені представники з 40 країн світу. І на цьому саміті будуть детально обговорювати також так звані панамські документи. Скандал, який зачепив чимало світових лідерів, цей офшорний скандал. І в цьому офшорному списку згадується і український президент Петро Порошенко. А видання Bloomberg, зокрема, от пов'язує проведення цього саміту зі спробою британського прем'єра відновити свою репутацію, тому що офшорами, британський прем'єр також пов'язаний із цим скандалом. З'ясувалося, що офшорами користувався батько Кемерона. Попри те, що Великобританія намагається організувати антикорупційний цей саміт на якнайвищому, якнаймасштабнішому рівні, далеко не всі делегації будуть високопредставницькими. Власне, з перших осіб очікується не так багато. Президент Афганістану, президент Нігерії, Колумбії, прем'єр-міністр Норвегії. З важливих відвідувачів, візитерів, голова Світового банку, виконавчий директор МВФ. Здається, все. Ну і делегації з різних країн різного рівня. Росії, скажімо, представляє заступник міністра закордонних справ. Україну мав представляти президент, але в останній момент візит скасували, візит президента скасували, буде міністр юстиції. Власне, це перший подібний глобальний форум, тема якого боротьба з корупцією. Організатори сподіваються, як вони кажуть, випрацювати комплекс заходів, як зменшити відмивання грошей в світі. Найбільша міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International вважає, що саміт можна буде назвати успішним, якщо його учасники домовляться про певні конкретні дії, але власне аналітики поки що не покладають на саміт великих сподівань, хоча, звісно, вказують на те, що це як перший крок, перший глобальний крок, він дуже важливий.
Григорію, і ще детальніше, якщо можна, що то за дипломатичний скандал між прем'єром Великобританії Девідом Кемероном, який назвав Нігерію і Афганістан найкорумпованішими країнами? Чи вдалося до початку саміту цю ситуацію якось врегулювати, бо до самого Камерона, як ми чули, теж є деякі запитання?
Ну, власне, дипломатичний скандал, це вже так трошки перебільшено, але преса підхопила одразу цю подію. Власне, під час зустрічі з королевою Кемерон обмовився, що на саміті будуть представники найкорумпованіших країн світу, Афганістану та Нігерії. Ну і реакція на ці слова Кемерона не забарилася. Президент Нігерії заявив, що цими словами він шокований, глибоко шокований, це цитата така. Афганістан називає їх несправедливими через посольство у Великобританії. А Кемерон, скажу, просто забув про те, що його мікрофон був увімкнений. Пізніше на запитання журналістів до президента Нігерії, чи буде він вимагати вибачення, президент Нігерії сказав, що вибачення вимагати він не буде, а чого буде вимагати, так це повернення активів, які були виведені з його країни. І тут мова йде про те, що на британських заморських територіях є відомі офшори, і через них часто вводяться гроші, які потім осідають на британських рахунках. Тому справді до Великої Британії тут також є питання по боротьбі з корупцією, по боротьбі з відмиванням коштів в офшорах.
Дякуємо Григорію Жигалову, це кореспондент Радіо Свобода на форумі міжнародному антикорупційному, який сьогодні відкривається офіційно у Лондоні. Ну а ми рухаємося далі.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Про ще одну спробу обрати генпрокурора і, можливо, Юрія Луценка, пише видання «Україна молода». Сподіватися на якісь особливі зміни від цього призначення не варто, адже сенс практично всіх політичних перестановок останнім часом полягає в тому, щоб зберегти статус-кво, який має більшість учасників політичного процесу, констатує «Україна молода» в статті «Битва за Юру». Зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки з урегулювання конфлікту на Донбасі не досягла прогресу. Як переконує газета «День», всі розуміють безперспективність мінських угод, але Україна дотримується їх. І тому лишається надія на збереження санкцій проти Росії. Газеті «Рі» зазначають, що Київ може заперечувати проведення виборів і змін до Конституції відсутністю умов безпеки для проведення голосування. І це правда, бо міжнародні норми для проведення демократичних виборів не будуть там дотримуватися. І цей козир Київ постійно може витягати на переговорах, наголошує газета «День». Економіка країни поступово виходить з кризи. Щоб цей процес пришвидшити, експерти газети сьогодні запропонували владі зробити низку кардинальних кроків, щоб серйозно поповнити доходи скарбниці. Одним з найбільш складних питань, на думку експертів, є проблема детінізації видобутку бурштину на Поліссі. Важливо провести чесну приватизацію держпідприємств, трохи простіше владі легалізувати гральний бізнес і знизити податки для малого і середнього бізнесу. І набагато складніше повернути колишню довіру громадян до банків, щоб люди почали знову зберігати заощадження на депозитах, констатує газета «Сьогодні». 7:32 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Сьогодні ми будемо говорити про ініціативу прем'єр-міністра Гройсмана створити так звану «чорну сотню». Чи буде це ефективним методом боротьби з корупцією на митниці? Поговоримо в програмі.
Ми створимо групу спеціальну, яка буде мати назву «Чорна сотня», яка буде боротись з такими контрабандними схемами мобільно. Це буде біля 20 груп. Туди будуть залучені працівники Національного антикорупційного бюро, погранвійськ, нової поліції, які відібрані по спеціальному конкурсу, ДФС.
А поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що учасники зустрічі в Берліні у нормандському форматі 11 травня підтвердили взаємопов'язаність місцевих виборів на окупованих частинах Донбасу з необхідністю ухвалення, як він висловився, закону про особливий статус Донбасу і так званої амністії для сепаратистів. За його словами, поступу з цих проблем на зустрічі не досягли. Як сказав також російський міністр, голови МЗС Німеччини і Франції погодилися з позицією Москви, що вибори на окупованій частині Донбасу не можна відкладати через невирішені питання безпеки. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що французькі і німецькі колеги підтримали його позицію в питанні обміну в'язнями. Я дуже радий, що і Франк-Вальтер Штайнмайер, і Жан-Марк Еро підтримали мене з питання про політичних в'язнів і заручників у Росії, в Криму і на Донбасі, заявив Павло Клімкін. Для України питання безпеки є важливим, але не єдиним у справі проведення таких виборів, додав Клімкін. Як заявив він після зустрічі в Берліні, питання виборів не вдалося вирішити, цитата, через позицію Росії, через небажання і неготовність Росії поводитися з принципом виборів на підставі українського законодавства і стандартів ОБСЄ. Засуджених у Росії українців Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка доставили до слідчого ізолятора Лефортово в Москві з колонії, де вони перебували, повідомив Радіо Свобода адвокат Афанасьєва Олександр Пупков. Він висловив сподівання, що це переміщення пов'язане з процесом екстрадиції їх до України. Раніше Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням передати на батьківщину Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка, а також Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Всі вони, за повідомленнями, вже заповнили і підписали документи на екстрадицію в Україну. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 11 травня підтримувані Росією сепаратисти 15 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 4 обстріли більше, ніж 10 травня. За даними штабу, більшість таких епізодів відбувалася ввечері та вночі. В угрупованнях ДНР та ЛНР, які 11 травня відзначали дати так званих референдумів, немає оперативних повідомлень про бойові дії. У Сирії загинув Антон Єригін, 10-й російський військовий, що брав участь у збройній операції на підтримку влади президента Башара Асада. Як повідомляє російська державна інформагенція ТАСС, цю інформацію підтвердили в Міністерстві оборони Росії. За даними оборонного відомства, Єригін зазнав поранення в районі провінції Хомс. В результаті отриманих травм він помер у лікарні. В Іраку за добу 11 травня загинули 90 людей внаслідок кількох терактів. Ці напади стали найкривавішими вчиненими у Багдаді впродовж останніх років. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за перший вибух.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ви чули, Володимир Гройсман оголосив про створення підрозділу, який боротиметься з контрабандою на митницях. Прем'єр назвав цей орган «чорною сотнею», до якої увійдуть силовики з різних правоохоронних органів. Уряд анонсував і переоснащення митниць, що має сприяти зниженню контрабанди. Проте на місцях вважають, що саме згори заважають реформувати митну систему. До того ж, намагаються усунути тих керівників, які руйнують корупційні схеми. про ініціативу прем'єра щодо посилення боротьби з контрабандою на митницях і створення нових контролюючих органів ми сьогодні поговоримо із моєю колегою Ольгою Комаровою, яка цю тему досліджувала напередодні ефіру детальніше. Олю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, в чому, власне, полягають ці зміни, які чекають на українську митницю, ну, принаймні, очима прем'єра так точно?
Зокрема, реформування митниць Володимир Гройсман назвав пріоритетом в діяльності уряду. Він заявив, що митниці не додають в бюджет десятки мільярдів гривень через корупцію та контрабанду. А от після нововведень бачить потенціал у надходженні щорічно від 50 мільярдів гривень. Уряд оголошує про намір знищити контрабанду, як взагалі як явище в країні. Для цього планують технічне переозброєння, зокрема, встановлення сканерів на кожному пункті пропуску. Почати планують з найбільших пунктів. В планах також удосконалення програмного забезпечення, щоб запобігти зниженню митної вартості та товарів. Митники планують планують зобов'язати фільмувати товар на камери для звітності, а руйнувати схеми контрабандистів та здійснювати затримання порушників будуть співробітники нового підрозділу. Володимир Гройсман назвав його «чорною сотнею». Уряд підтримав ініціативу створення такого міжвідомчого контролюючого підрозділу. Очистити митницю від корупції прем'єр обіцяє за 3 місяці. І давайте послухаємо, про які зміни, власне, йдеться ще.
Що сьогодні митник робить, якщо він в схемі? Він помічає, що все нормально, він все перевірив, і товар може їхати далі. Так не буде більше. Вони будуть мати зобов'язання, такі митники, дослідити цю групу товару, зафільмувати її, і всі ці матеріали, фото-аудіозйомки, прикріпити до супровідних матеріалів. І наступна річ. Ми створимо групу спеціальну, яка буде мати назву «Чорна сотня», яка буде боротись з такими контрабандними схемами, мобільна. Це буде біля 20 груп. Туди будуть залучені працівники Національного антикорупційного бюро, погранвійськ, нової поліції, які відібрані по спеціальному конкурсу, ДФС.
Олю, заради справедливості треба сказати, що Володимир Гройсман, зрештою, не особливий піонер в тому, щоб заявляти про боротьбу на митниці. Попередник Арсеній Яценюк на посаді прем'єра теж активно говорив і обговорював цю тему. І, зокрема, якщо я не помиляюся, йшлося про дуже активну співпрацю із польською митницею у запобіганні контрабанди, зокрема, на західному напрямку, де фактично головний пролягає кордон і головний зв'язок з Європою, тоді теж йшлося про таке запозичення технологій із сусідньої країни для боротьби із корупцією. Але тим не менше, коли центральна влада заявляє про те, що треба боротися, треба впроваджувати якісь нові технології, представники митниці тої ж таки на місцях кажуть, що насправді десь вона лукавить, ця центральна влада, і навпаки блокує всі ці процеси, і блокує їх своїми руками. І про це, ми знаємо, заявляла, зокрема, і очільниця Одеської митниці.
Так, вчора стався такий інцидент. Юлія Марушевська, начальниця Одеської митниці, заявила, що проти неї застосовується та ж сама схема, як було раніше до Давіда Саквареллідзе у Генеральній прокуратурі. Зокрема, її намагаються усунути з посади, про це вона заявляє на своїй сторінці у Фейсбуці. І вона наводить листа, який було надіслано керівнику Державної фіскальної служби Роману Носірову від регіональних керівників регіональних митниць. Вони вимагають звільнити Юлію Марушевську. У листі свою вимогу обґрунтовують тим, що начальниця Одеської митниці знато критикує інше керівництво, зокрема і керівництво ДФС, і не виконує розпорядження. До того ж, підписанти вважають, що Юлію Марушевську обрано невірний спосіб проведення реформ. Сама ж Юлія в коментарі для Радіо Свобода зазначає, що цей лист просто є опором тим змінам, які відбуваються на Одеській митниці. І це може дати в майбутньому прецедент, зокрема, ці зміни для створення здорової митниці. Вона наголошує, що постійно стикається з протидією з боку вищого керівництва. Після впровадження змін та унеможливлення отримання митниками хабарів, частина вантажів, які не налаштовані прозоро сплачувати податки, перейшли на митниці інших регіонів. Бо більше, як вона зазначила, з цими компаніями, які пішли, переходили і співробітники, яких обслуговували по троє та по четверо людей відразу. Це обумовлено, як вона вважає, відсутністю політичної волі на загальному рівні. Давайте послухаємо, що, власне, нам розповіла Юлія Марушевська.
просто буде продовження розмов, продовження імітації реформ. Він вже 2 роки на своїй посаді. І скажіть мені, будь ласка, що він конкретно в митницях зреформував? Коли ми запускаємо якісь сучасні інструменти, прозорі закупівлі від держави. Ми перші в системі державної фіскальної служби, хто запустили цей інструмент. Це елементарний інструмент прозорості і антикорупційності. Цього не зроблено за 2 роки. Я говорю про найпростіші речі, про лототрон, випадкове розподілення конфіскованих товарів по складам. Цього всього немає. Всі ті пропозиції, які надсилаємо в митну службу щодо змін, вони блокуються і нічого не відбувається. Та сама автоматична черга, коли випадково розподіляються декларації між митними інспекторами. Чому цей документ Романа Насірова взагалі ніякого відгуку не знайшов?
І в цьому зв'язку варто зазначити, що минулого тижня голова Закарпатської обладміністрації Геннадій Москаль просився у Володимира Гройсмана про відставку. І теж заявляв серед причини контрабанду, проблеми на митниці, кадрові призначення, які він висловлював свої претензії до цих кадрових призначень. І Гройсман відповів, що ні, будемо боротися разом, давайте пропонувати якісь ініціативи і так далі. Знову ж таки, центральна влада каже, боремося, влада на місцях каже, що... не зовсім все так безхмарно, як заявляють у Києві. Але тим не менше ініціатива є. Можливо, вона буде успішна. Ініціатива про створення так званої чорної сотні для боротьби із контрабандою і корупцією у митниці. Про те, чи буде ефективним такий орган, чи можливо якийсь інший, ми поговоримо прямо зараз із економістом і експертом ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» Іллею Несходовським. І він з нами на прямому зв'язку. Пане Ілля, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ви, вочевидь, знаєте про таку ініціативу створення так званої чорної сотні з такою доволі сумною з історичної точки зору назвою організації чи підгрупи, яка буде боротися з корупцією на митниці і взагалі з такими незаконними проявами і контрабандою. Як ви вважаєте, чи буде ефект від створення от такої чорної сотні?
По-перше, хочу сказати, що самого наказу щодо створення такої групи на даний момент нема. Було тільки оголошено, хто туди війде. Це представники Національного антикорупційного бюро, це представники різних силових структур, безпосередньо представники митних органів, які мають бути відслідковувати проходження товарів. Але в більшості випадків це питання не те, що ви раптово маєте нагрянути на безпосередньо саму митницю. Ви маєте аналізувати те, які товарні потоки проходять через цю митницю, встановлювати відповідність товарних потоків, які зазначені в митних деклараціях, тим товарним потоком, які фактично є, встановлювати відповідність ціни і вартості цих товарних потоків, які в митні декларації, і ті, які співставляються, наприклад, з інформацією, отриманою з інших країн, з інформацією, отриманою від інших контрагентів, які провозять свою продукцію, співставляти цю інформацію. Тобто більше аналітична робота. І на основі цієї аналітичної роботи встановлюється наявність або відсутність розходження щодо митної вартості товарів. А це є основний елемент корупції, коли провозиться або товар, який не відповідає тим товарам, які зазначені в митній декларації, або наприклад, коли товар є суттєво занижений по своїй митній вартості, на відміну від того, що зазначено в документах. І це основний привід корупції, як відповідно держава втрачає десятки мільярдів гривень на таких потоків.
Власне, про десятки мільярдів гривень. Наскільки економічно зараз цей бюджет наш страждає від контрабанди і корупції на митницях? Чи є якісь у вас дані з цього приводу?
Тут цифри дуже сильно, скажімо, від різних оцінок вони коливаються, від 10 мільярдів до 50 мільярдів гривень недоотримує державний бюджет в якості митних правил. Просте свідчення. Ви знаєте, що кожен телефон має ідентифікатор, яким можна визначитися про те, коли він використовується в системі, ми будемо знати, що це за товар, що це за телефон. Так от, якщо ми будемо говорити про айфони, нові айфони, то тільки 17 штук із 2000, які були в Україні, використовувалися, вони були провезені легально. Всі решта були провезені фактично з порушенням митних правил, і з них не були сплачені податки. Ну от просто рахуйте вартість одного телефону і врахуйте навіть лише тільки податок на додану вартість, який складає 20% від цього телефону. Тобто втрати державного бюджету є дуже великими. Лише тільки на одній позиції є манувати цей iPhone.
Можна оцінити масштаби корупції і втрат. Але, вочевидь, коли йдеться про створення якогось контролюючого органу, органу нагляду, то, напевно, треба говорити про те, що цей орган має бути відібраний не тільки за професійними і такими якостями порядності, але і технічно оснащений. Бо коли ми говорили про створення так званої «чорної сотні», то теж там згадувалося про те, що вони мають бути оснащені своєрідними камерами, щоб скрізь-скрізь було електронне декларування. Тобто, щоб людина сама по собі не могла вдаватися до незаконних дій, тому що вона буде постійно під наглядом. Але з іншого боку, митники вже порахували, що це обійдеться у там мільйони гривень. Наскільки от економічно обґрунтовано для України зараз такі витрати?
Абсолютно обґрунтовано. Ви просто є ще раз підставлення тих втрат, які зазнає державний бюджет, і те, що буде відповідно витрачено, воно окупиться, можна так сказати, фактично за дуже короткий період, тобто за півроку, максимально за рік. Ці будь-які втрати, які будуть на митниці вироблені, так єдине, що тут треба пам'ятати, що тут ще не перетин кордону важливий, а й ті митниці, де відбувається розмитнення, а це не лише тільки Закарпаття. На тих митницях, які знаходяться фактично на кордоні, там є проблеми щодо перетину, безпосереднього перетину контрабандного товару. Але розмитнення і, відповідно, встановлення митної вартості без перевірки, воно здійснюється на всіх митницях країни в кожній області. І тому тут треба відслідковувати не лише тільки ті митниці, які стоять на кордоні, і тут якраз можна навести приклад Одеської, яка фактично змінила принципи своєї роботи, можна сказати, є тим зразком, до якого мають прагнути всі інші митниці, хоча, звичайно, роботи ще там багато. А і це має бути на всіх інших митницях України, для того, щоб ті контрабандні потоки, або точніше, це вже не контрабандні потоки, а з порушенням митних правил, коли здійснюється ввезення товарів в Україну, щоб відповідно належні оці і технічні заходи, контроль відеоспостереження, як відкривається товар, як перевіряється товар. Це має бути на кожній митниці, а не лише тільки ті, які знаходяться на кордоні.
Пане Несходовський, залиштеся, будь ласка, з нами ще буквально на декілька хвилин на зв'язку. Просто чекає людина, аби долучитися до прямого ефіру. Сьогодні ми запитуємо, чи буде «Чорна сотня», запропонована Гройсманом для подолання контрабанди на митниці, ефективним органом. І це запитання якраз адресуємо слухачам. Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Ну, відношення до «Чорної сотні». Значить, мені це смішно, я як бивший бізнесмен, який маю безпосереднє відношення до таможніх, хочу вам сказати, що якби таможня з тієї сторони, румунська, болгарська, польська, вся остальна, виконувала свої обов'язки так, як слід, то ніякого б контрабанди нічого взагалі б не було. А наскільки вони заінтересовані в тій контрабанді, вся та контрабанда тече в Україну. І не треба голову морочити і ламати. Ото Євросоюз вас так заінтересований в цій контрабанді.
Дякуємо, ми почули вашу думку, і, вочевидь, цю думку слухача почув її Ілля Несходовський, економіст, експерт ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». Пане Ілля, от якщо так резюмувати слова нашого слухача, то, вочевидь, йдеться про якусь таку кругову поруку. І чи можна заявляти, що не тільки від України залежить боротьба з контрабандою і з проблемами на митниці?
Тут питання обміну інформацією з митниці стоїть на першому місці. От я, в принципі, виходячи з слів слухача, так і не зрозумів, що мається на увазі, тобто, як вони сприяють відповідно нашій контрабанді. Це два окремих органи, де здійснюється контроль з боку тої сторони, звідки приходить товар, і в нашу сторону, куди товар приходить, якщо ми будемо говорити про те, що товар заходить в Україну. До речі, найбільше контрабанди на сьогоднішній день, де заробляється найбільша кількість грошей, це пов'язана контрабанда цигарок. Якраз саме з цим і було пов'язано той скандал, який відбувся у нас на Закарпатській митниці і Маскаль. І це навпаки, коли цей товар іде за кордон, тому що різниця ціни, розмір акцизів в Україні є дуже низьким. Різниця складає в 5 разів. Ну от за тими даними, що мені говорять, то есть одна фура – це 400% прибутку. Тобто вкладене 100 000 доларів повертається 500 000 тисяч доларів. В таких умовах, ну якщо чесно кажучи, побороти контрабанду фактично є неможливим. Тобто це дає можливість такі значні фінансові ресурси мати, що дозволить купити фактично всіх від митників, суддів, правоохоронних органів, СБУ.
Пане Несходовський, так, в нас є слухач на зв'язку, і він проситься поставити запитання до вас. Тому ми зараз робимо такий маленький радіоміст, якщо ви не заперечуєте. Доброго ранку, слухачеві, кажемо, слухаємо вас.
Добрий ранок, Харків. Пане Сходовський, все гарно. Пам'ятаєте, як Парасюк казав, що гроші носять чемоданами кому? Кому носять? Ви пам'ятаєте, прокуророві, Яремі. Кому гроші носять від контрабанди, кому є один центр, кому гроші носять від контрабанди на митниці? Спасибі.
Ну, ось таке запитання.
Дякую. Якщо ви очікуєте, що я зараз знаю якісь прізвища, в принципі, то без навіть якщо в мене є певні підозри, але не є достатніх доказів, то я на даний момент, в принципі, не можу оголосити ці прізвища без цього. Але погоджуюсь, що такий факт має місце, і тут уже необхідно розслідувати детально всю цю схему, тому що абсолютно погоджуюсь, що це не лише тільки конкретний митник там, чи наприклад, керівник митниці здійснюється. Це та ж сама схема, яка діє фактично всюди, коли кожному від певна частка припадає. І грошовий поток, він піднімається безпосередньо до найвищих щаблів державних органів. І тому тут, можна сказати, риба гниє з голови і чистити треба голову. І тоді вже ми можемо говорити про ті зміни, які будуть відбуватися на місцях. Але якщо
і в системі загалом
на горі зацікавлені, то вже внизу ви нічого не зробите.
Зрозуміло. Ілляна Сходовський, економіст, експерт ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» був з нами на зв'язку. Дякуємо за ці експертні міркування. Чим буде «Чорна сотня», запропонована Гройсманом для подолання контрабанди на митниці? Таке питання ми адресували і дописувачем сторінок Радіо Свобода у соціальних мережах. І коли ми це питання ставили, то на перший рівень, на перший щабель вийшла позиція про те, що контрабанду на українській митниці не подолати без реформ у всій країні. Чим буде «Чорна сотня»? Відповіли на це запитання піаром і несмаком формулювання з боку прем'єра 37% дописувачів. І також понад 5% користувачів соцмереж сказали, що така так звана «Чорна сотня» може стати реальним кроком наведення порядку на митниці. Зауважу, що опитування, яке ми проводимо, не є репрезентативним, воно лише відображає частину думок наших дописувачів. Також серед тез було вказано і такі позиції, що касирами, які збирають гроші прямо з рук митників, і буде так звана «чорна сотня», а то багато втрачається в ланцюжку відкатів і часток. А хтось риторично запитав, «чорна сотня потрібна для чорних справ». На цьому ставимо крапку в обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився. І зараз новини від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що впродовж доби 11 травня підтримувані Росією сепаратисти 15 разів обстріляли позиції українських військових. Це на 4 обстріли більше, ніж 10 травня. В угрупуваннях ДНР та ЛНР, які 11 травня відзначали дати так званих референдумів, немає оперативних повідомлень про бойові дії. Комітет захисту журналістів засудив публікацію в Україні особистих даних тисяч журналістів і працівників засобів інформації, що отримали так звану акредитацію від угруповання ДНР. У комітеті також засудили факт, що депутат українського парламенту Антон Геращенко підтримав цю публікацію. Засуджених у Росії українців Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка доставили до слідчого ізолятора Лефортово в Москві із колонії, де вони перебували, повідомив Радіо Свобода адвокат Афанасьєва Олександр Попков. Він висловив сподівання, що це переміщення пов'язане з процесом екстрадиції їх до України. Другий півфінальний раунд пісенного конкурсу Євробачення відбудеться 12 травня у столиці Швеції Стокгольмі. Саме на цьому етапі боротьбу за перемогу у змаганні розпочне представниця України, кримсько-татарська співачка Джамала. Вона виконає пісню 1944, присвячену депортації кримських татар.
Ну і на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо всім за увагу і участь. Цю програму для вас провели звукорежисери Наталка Антоненко, журналісти Ольга Комарова, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Наша адреса в інтернеті – радіосвобода.org. Навідуйтесь і реагуйте.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».